Jejsa, Asbjørn, jeg bliver sindssyg. Jeg bliver aldrig færdig med den her artikel om kvantemekanik.
Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk-podcast, støttet af Lundbeck Fonden.
Velkommen til Brainstorm. I denne episode står vi endnu en gang på hovedet i hjerneindbakken og svarer på fire spørgsmål fra jer, vores skønne og kloge lyttere.
Og de forskere, hvis hjerner vi plukker, er Signe Aldrup Vangkilde og Kasper Levin. Jeg hedder Jens Bastum Kok.
Jeg hedder Asbjørn Mølgaard Sørensen. Velkommen til Brainstorm. Ja.
Endnu en gang hjerne ind bakken.
Yes. Og den her gang, der fik vi også sagt velkommen i kor.
Ja.
Så sådan. Nu er vi i synk igen. Men grunden til, at vi laver de her hjerne ind bakken episoder, det er simpelthen, fordi vi er ved at luge ud i alle de her spørgsmål, vi har fået, inden at det begynder at blive sommerferie.
Ja, helt sikkert. Og de gode spørgsmål, vi besvarer i denne episode, det er, hvad er forklaringen på dovenskab? Hvad sker der i hjernen, når vi bliver inspireret? Og hvad betyder begrebet neurodiversitet egentlig?
Ja, spændende spørgsmål. Og så skal vi også lige nu og give et par beskeder her. Lidt service-info. Blandt andet så er der en sommerserie på vej, som du måske vil sætte lidt ord på, Jais.
Det kan jeg da godt, ja. Det er fire episoder, som gør, at vi udkommer i hele juli måned. Og hver episode handler om et emne, hvilket jeg tænker er meget praktisk.
Mm, det er smart.
Det er meget smart, ikke?
Ja.
Og serien hedder De Fire Undladelsessynder. Og så vil jeg ikke afsløre mere.
Nej, det lyder spændende.
Og tillykke med fødselsdagen.
Ja, det er næste punkt på min dagsorden her. Jeg vil bare lige sige, at jeg har fødselsdag.
Så, ja,
så når du hører den her episode, så er det nok ikke min fødselsdag mere, men det er det i optagelsens stund.
Ja, det er måske nogen andres fødselsdag.
Det kan godt være. Og tillykke til jer.
Hører, ja. Det vil jeg også godt
der
sige.
Der har fødselsdag.
Ja, nå. Og vi skal høre fra Gede i vores kære husforsker Albert Gede. Det er for lang tid siden, vi har hørt noget fra ham, og det vil sige, i den her uge, der kører vi hjerneindbakken, så går der lige en uge, hvor der lige kommer noget Gede, og så kommer der fire sommerepisoder. Og indsparket fra Gede, jeg vil næsten ikke sige for meget, men det handler om, at Gede har nogle gode beskeder til alle dem, der færdiggør en uddannelse i de her tider.
Ja, det glæder vi os også til at høre. Men nu er det tid til at dykke ned i jeres gode spørgsmål.
Det første, vi skal tale om, er inspiration. David har spurgt os om, hvad der sker i hjernen, når vi bliver inspireret. Og der har vi talt med Signe Aldrup Vangkilde, der er kognitionspsykolog, og Signe forsker i opmærksomhedsforstyrrelser. Det kan fx være ADHD. Og Signe er også det, man kalder neuropsykolog. Og hun er ligesom spids på alt det her med kognition, altså tanker, opmærksomhed og sådan noget der. Så man kan sige, at inspiration, også kreativitet for eksempel, er noget, der ligger inden for Sines fagfelt. Og Signe, hun vil gerne dele inspirationsspørgsmålet op i tre aspekter. Det første aspekt, Signe gerne vil sætte fokus på, det er motivation. Og det betyder altså, at man er inspireret til at handle, til at gøre noget. Og Signe Aldrup Vangkilde kommer her med en forklaring på, hvad der i hjernen driver motivation.
Det her med at blive inspireret til at gøre noget, motivationsaspektet, det kobler sig tit rigtig meget op på, hvad det er, man får ud af sine handlinger. Altså om man vil at handle på en bestemt måde, baseret på den inspiration, man har fået, og man så oplever, at der er en belønning forbundet med de handlinger. Og der er vi altså inde og kigge på hjernens belønningssystem, hvor man kan sige, at det at handle eller gøre eller tale på en bestemt måde, at det kan opleves som belønning i sig selv. Det kan være, at andre mennesker reagerer med positiv indstilling til det, man har gjort, og det kan være en belønning i sig selv, og det kan være, at man opnår måske et mere langsigtet mål.
Signe Aldrup Vangkilde er lektor i psykologi på Institut for Psykologi på Københavns Universitet.
Ja, det giver meget god mening, synes jeg, det her med, at motivation er hængt op på noget belønning. inde i hjernen med de ting, vi ligesom har hørt helt sikkert, om, om hjernen og dopaminsystemet, som jo i høj grad også handler om at motivere en til at gøre noget.
Ja.
Det har vi talt om tidligere. Men vi skal omkring et andet aspekt også ved inspirationen, og det er det, som Signe kalder indsigten eller aha-oplevelsen. Og i modsætning til motivation, så handler det ikke nødvendigvis om, at man bliver inspireret til at gøre noget. Det handler mere om den her inspiration, man får af noget. Og her kommer Signe Allerup Vankildes svar på, hvad forskningen ved om det fænomen.
Så er der det, der handler om, at noget ligger ud over ens viljeskontrol. Og det er der, hvor inspiration kobler op imod noget, som vi nogle gange kan omtale som en slags indsigt eller en aha-oplevelse. Og der vil sige, der er i forskningen noget diskussion af, hvorvidt inspiration og indsigt og aha-oplevelser er delvist overlappende eller to fuldstændig forskellige processer. Men hvis vi kigger rent neuralt på det, altså hvad der sker i hjernen, så kan man sige, at indsigt er blevet studeret ved for eksempel at give folk små problemløsningsopgaver, og så undersøge, hvad sker der op til, at man får den gode idé til at løse problemet, og hvad sker der efter. Og der er rigtig meget, der tyder på, at for det første, at det er en stor del af hjernen, der er i gang, når man arbejder med problemløsning, men også, at der faktisk er to forskellige netværk til, både et slags kontrolnetværk, som kan kontrollere alle de forskellige input, man både får udefra, men også de input, man selv genererer, og så et netværk, som vi meget tit ser i gang, når man tænker på ingenting, eller man vender sine tanker ind af det, vi kalder default mode netværket. Så man skal altså have en balance imellem de to netværk. Det er den tilsyneladende, i hvert fald, hvis vi kigger på forskningen, noget af det, der skal til for at kunne opnå indsigt, de her pludselig aha-oplevelser, som også er en del af inspirationen.
Ja, super.
Ja.
En kort opsummering, så David spurgte, hvad sker der i hjernen, når vi bliver inspireret? Der har vi altså noget motivation, og det er overordnet set dopaminsystemet, og så siger Signe, at vi også kan se de her store aktiveringer i hjernen, sådan, når man så skal løse en opgave, som man er motiveret for at løse, på en eller anden måde. Ikke? Det bliver lidt overordnet, men, ja. Men det at tage med, det er jo, at på en eller anden måde, det er de helt store systemer, der er i gang, når vi er inspireret.
Ja, jamen, helt sikkert. Og så synes jeg egentlig, det er interessant, det Signe kommer ind på, at der skal være balance mellem kontrol, og så er det her, jeg ved ikke, man kan kalde det fritænkning, men altså det her default mode network, hvor vi er mere sådan afslappet og summer lidt over os selv, og hvad vi skal, og så hvad vi oplever, og så videre. Ikke? Ja. Så der er ligesom, det er ikke bare fri leg, der skal faktisk også lige være sådan lidt retning på det, her, det her system.
Der skal lige være sådan en pædagog, der lige siger,
ja.
Nu stopper jeg.
Den der idé, nu den var faktisk meget god. Vi filtrerer lige det andet fra. Den der, det var en aha-oplevelse.
Nu åben modus slut.
Nu forstår jeg lige pludselig kvantemekanik. Men Signe delte faktisk inspiration op i tre aspekter. Og det sidste aspekt, som Signe hun nævnte, det var, at jamen, inspiration, det kan også godt komme fra noget, der skiller sig ud fra det normale, noget ekstraordinært. Men præcis hvordan det lige spiller ind i hjernens processer, det er lidt mere uklart, fortæller hun. Men vi skal videre til næste spørgsmål, og det relaterer sig faktisk en lille smule til det her med at føle sig inspireret og motiveret til at gøre noget, fordi der er næsten tale om det modsatte. Vi skal tale om dovenskab. Det her med at ligge på sofaen, selvom man burde lave alt muligt, som man ikke lige gider. Og det lyder jo ikke så positivt, men Mie Svidt har spurgt os om, hvad forklaringen egentlig er på, at vi mennesker sommetider har en tendens til at dovne den. Og her kommer Signes svar på det.
Og der kan vi helt generelt sige, at der kan være rigtig god fornuft i at fokusere meget på energibevarelse. Og det vil altså sige, at hvis man har begrænset energi eller begrænset ressourcer til rådighed, så kan dovenskab være en måde at sikre, at man ikke bruger kræfter på det, som er unødvendigt. Jeg tror, når vi taler om dovenskab i dag i sådan en psykologisk sammenhæng, jamen så har dovenskab jo fået en klang af noget meget negativt. Dovenskab har fået en klang af, at det er en, der ligger på sofaen og aldrig kommer væk derfra. Vi ved, hvis vi kigger sådan kulturhistorisk på det, så er dovenskab også i den religiøse sammenhæng blevet peget ud som noget af det værste. Det var en synd, for det kunne vi ikke lide. Og derfor så kan man sige, så er dovenskab jo i den måde, vi til dagligt taler om det, jo koblet op på, på en relativt negativ begreb. Men altså, hvis vi kigger på, hvad det rent faktisk er, som man opnår, nemlig at man ikke bruger for mange kræfter på måske noget, der er unødvendigt, så er dovenskab ret fornuftigt. Og så er der også noget, der tyder på, at hvis man tager større grupper af mennesker og spørger dem, jamen vil du helst være sammen med en, som har en tendens til at være en lille smule doven, eller vil du helst være sammen med en, som har en tendens til at være utrolig aktiv hele tiden, jamen så kan der være noget i, at grupper af mennesker foretrækker en, som er en lille smule doven. Der ved vi så til gengæld ikke, om det er fordi, at det er sammenligningen med dem selv, der bliver positiv, hvis man er sammen med en, der er en lille smule doven, eller om det er fordi, at det sætter et niveau for gruppens aktivitet, som de fleste i gruppen egentlig meget godt kan lide.
Ja.
Ja. Giver det mening?
Ja, helt sikkert. Ja, ja, og det er jo... Det er jo et godt spørgsmål, Mi Svit kommer med, fordi ja. Det er jo et begreb, som netop... altså, jeg kommer netop også til at tænke på de syv dødssynder, ikke? Altså, at ja. Der er kristendommen altså rigtig hurtigt til at identificere, at dovenskab, den går ikke.
Nej.
Det er simpelthen en dødssynd, ikke? og de andre, det er simpelthen vrede og froseri og bestående. Og det, der er noget lidt sjovt i det, fordi at, hvad er det for et samfund, man har haft dengang? Jeg ved ikke, altså, jeg ved ikke, hvorfor jeg synes, det er så helt enormt sjovt der, men det er sådan, jeg tror måske, det, jeg har brug for, det er, at vi laver en eller anden form for moderne nyfortolkning af begrebet dovenskab.
Mm.
Hvad betyder det i dag? Og så kommer jeg så til at tænke på sådan konkurrencestaten, vi skal optimere, vi skal ligne vores, altså lean, altså det der, jeg ved ikke, om I kender det, men det der begreb der, L-E-A-N, at man ligner en organisation. alle, der arbejder i det offentlige, vil formentlig have haft lean tavlemøder. Nej, men det er bare det der med sådan, dovenskab går jo heller ikke i det her sekulære, præstationssamfund.
Det er ikke accepteret.
Så jeg synes, det er rigtig forfriskende i virkeligheden at høre Signe tale om dovenskab ud fra noget kognitionspsykologi, men skal vi ikke prøve at få redefineret dovenskab?
Jo, lad os da gøre det. Altså, og jeg vil starte med at sige, altså det første, hun kommer ind på, det er jo faktisk sådan i det evolutionære perspektiv, jamen hvorfor findes det overhovedet? Og så kan man simpelthen give det korte svar, jamen det er højst sandsynligt et spørgsmål om energibevarelse. Altså hvis du kan spare på kræfterne, jamen så gør det, for ellers så overlever du ikke. Men det er selvfølgelig rigtigt, at jamen i dag, der er vi måske ikke så udsatte på vores energibevarelse, fordi fødevarer i hvert fald ikke sådan lige en mangelvare her, hvor vi sidder. Men en anden ting, som Signe jo så også fortalte os, og som jeg synes er måske sådan en lidt positiv ting, man kan tage med, det er, at jamen, dovenskab er faktisk ikke det, man kalder et psykologisk træk. Så du er ikke sådan, enten er du en doven person, eller også er du ikke en doven person. Hun fortæller faktisk, at det er ikke arveligt, og at dovenskab...
Det er ikke en arvesynd.
Nej, vi bliver i det bibelske univers lidt endnu, men hvad hedder det... Dovenskab er altså noget, der er koblet stærkt op på den kontekst, man er i, og hvor vigtigt det så er for en at få noget ud af den kontekst, fortæller hun.
Ja.
Og det synes jeg er et meget positivt budskab, fordi så kan du gøre noget ved det, hvis du har at gøre med en person, som du måske synes er lidt for doven.
Ja, jamen skal vi ikke sige, at det er Brainstorms nye definition af dovenskab. Det er kontekstafhængigt, og det handler om energibesparelse. Nu har vi talt lidt om inspiration og dovenskab, som jo på en eller anden måde er hinandens modsætninger, måske ikke i vores nye definition, vil jeg næsten sige. Måske er de hinandens forudsætninger. men vi bliver i modsætningernes hjørne, fordi nu skal det handle om to vidt forskellige tilgange til livet. Er glasset halvt fyldt, eller er det halvt tomt? Vores bruger s.hoffmann.art har spurgt os på Instagram, om optimisters hjerner er sundere end pessimisters. Signe eller Brandkilde har et bud på svar her.
Og hvis vi kigger på spørgsmålet, om optimisters hjerner er sundere end pessimisters hjerner, så er det nok svært at sige noget på, kun på hjerneniveau. Men hvis vi kigger på folks generelle velbefindende, altså deres mentale trivsel, deres fysiske trivsel, så kan vi se, at en højere grad af optimisme synes at være associeret med bedre mental trivsel og bedre fysisk trivsel. Og det er der jo mange ting, der er, men det at være optimist er så blevet koblet til, hvad vi også nogle gange kalder en slags positiv bias i psykologi. Altså man har en tendens til at fortolke negative eller negative situationer lidt mere positivt, eller neutrale situationer over i retning af noget, der er mere positivt. Så sådan en positiv bias er blevet koblet til både bedre mental trivsel og bedre fysisk trivsel. Og uden at sige for meget, så kunne man jo forestille sig, at det betyder, at man ville kunne se lidt sundere hjerner hos optimister. Men det er altså lidt meget at lægge hovedet på blokken lige der.
Ja, det er lidt spændende. Meget at lægge hovedet på blokken og sige, at man altså har en sundere hjerne, hvis man er det, man kalder en optimist. Men der er altså nogle trickle-down-effekter ved at have den her bias imod det optimistiske, som jo simpelthen er, jamen, der er en kobling imellem at være optimist og så et generelt mere velbefindende.
Ja, psykisk og fysisk sundere, ja. Simpelthen. Det er jo også værd at tage med i disse tider, hvor der er nok at bekymre sig om. Altså, man kan altså godt ligesom sådan være glad for at have et lyst verdenssyn, livssyn, fordi at selvom det er så svært at have et lyst verdenssyn i øjeblikket, ikke?
Altså
det,
der er mange ting at være lidt pessimistisk.
Men altså, at man kan sådan vide, at okay, der er måske noget, der tyder på, at man faktisk er lidt sundere end alle dem, der går og siger, at glasset er halvtomt.
Ja. Men altså, hvad vil du selv definere dig selv som?
Realist.
Ja, okay.
Helt tredje begreb.
Det moderate svar her.
Ja. Men jeg går og øver mig lidt på at være lidt mere sådan positiv. Men altså lige øjeblikket, nu vi er også stadig i en slags corona situation, som lader til ikke helt at være overstået, kan man roligt sige, og vi har krig i Europa og klimaet og whatever, ikke? Så sådan for mig er øvelsen ligesom at netop være bevidst om, og ligesom jo også være på en eller anden måde påvirket og meget negativt indstillet omkring negative problematikker, kan man sige, som ikke kan og skal vende sig positivt, og så ved siden af det sørge for stadigvæk at have en eller anden form for glædet liv på en eller anden måde, ikke? Fordi man kan jo godt jo nærmest rode sig ud i sådan en depressiv tilstand, hvis man går for meget ind i alt det, der er negativt. Så jeg tænker, for mig, der er øvelsen en både-og øvelse. Jeg vil så også sige, det der med at så være journalist, altså jeg synes også, man lidt kommer til at være, det er måske ikke pessimist, men man kommer til at være lidt kynisk faktisk. Altså man har lidt sådan et, selvom vi er på videnskab.dk og på Brainstorm, vi prøver at gøre os alle sammen klogere via viden, eller sådan, og det er jo ikke nødvendigvis hverken kynisk eller pessimistisk eller negativt, men man får lidt sådan et lidt hårdt røntgensyn på verden. Men det prøver jeg altså at pakke væk, når jeg er i mit privatliv.
Ja. Man bliver lidt fokuseret på problemerne, ikke? Altså finde problemerne.
Og også prøve at sådan, skjuler de her mennesker noget?
Eller? Ja, også det, ja. Jamen, det er helt rigtigt. Men jeg synes, det er et rigtig godt svar, fordi det er måske også lidt, altså man bliver nok lidt blind, hvis man er ren optimist for alting. Altså så vender man blikket væk fra alt konflikt, der findes i hele verden. Oh. Men det stemmer måske ikke helt overens med 2022. Men vi skal videre. Now for something completely different. Eller noget anderledes, noget forskelligt, noget diverst. Der er nemlig kommet nogle begreber på banen de senere år i forbindelse med psykopatologiske lidelser, som de kaldes, såsom ADHD og autisme. Men kan man overhovedet kalde det lidelser? For det er netop det begreb, som neurodivergens og neurodiversitet sætter spørgsmålstegn ved. Og Amalie har spurgt os om, hvad er neurodiversitet egentlig? Kasper Levin, som kommer med svaret, har blandt andet beskæftiget sig med begrebet i sin PhD, og han ligger lige ud med at opklare en udbredt misforståelse.
Det sjove ved det her begreb neurodiversitet er, at det her neuro indgår, og dermed så kan man godt tro, at det er et eller andet, der har noget med hjerneforskning at gøre. Men faktisk er det jo et begreb, der har sin oprindelse mere i et sociologisk eller kulturteoretisk videnskabeligt paradigme. Og faktisk kan se som altså ikke en benægtelse af den neurologiske forskning, men et andet perspektiv at lægge ned over den. På den måde, at man med neurodiversitet forsøger at gøre op med det her normalitetsbegreb, der ligger i, når vi taler om forskellige psykopatologier, altså når folk har psykiske lidelser eller psykiske sårbarheder, så gør vi det altid på baggrund af en særlig normalitetsopfattelse, som der er i samfundet. Og det her begreb om neurodiversitet opstod så blandt nogle, primært i USA, der var diagnostiseret med autisme, og som oplevede, at det at få en autismediagnose ofte satte fokus på alt det, de ikke kunne, og synes at det var en begrænsning i forhold til, at man nu siger, hvis man får det her stempel på sig, hvor man siger, du er autist, altså så får man jo stempel på sig, som indikerer, at man mangler noget i forhold til at leve op til normen. Og der opstår den her idé med, at jamen, når vi kigger for eksempel ud på naturen, så alle der forsker i vores, altså særligt lige nu med økologi og klima og alle sådan nogle ting, så noget af det, man problematiserer, når vi kigger på vores biosfære, det er jo sådan noget med biodiversitet. Så når vi kigger på naturen, så vil vi rigtig gerne have, at der er en vis diversitet, som skaber, som er med til at understøtte det liv og det den kontekst, den naturlige kontekst, vi lever i. Men når det kommer til psykopatologier, der kigger på, at det er, og her handler det meget om, altså autisme er jo det, som man betragter som en neurologisk udviklingsforstyrrelse. Det vil sige, det er ikke noget, man som sådan kan blive helbredt fra, for eksempel, fordi det, man antager, at det er noget, der sådan er neurologisk galt. Så behandler man meget hjernen som noget, i modsætning til vores biodiversitet, så ser man diversiteten her som et problem og siger, det er da også for dårligt, eller ikke for dårligt, men det er da også et kæmpestort problem, at der er nogen, som ikke har de samme måder at tænke, og måske i virkeligheden mere primært at opleve verden på. Altså. Og der var det en del af den her neurodiversitetsbevægelse. Pointen var jo her netop at sige, jamen, måske skal vi ikke tænke så meget omkring de her psykopatologier som autisme og ADHD og de her neurologiske udviklingslidelser. Måske skal vi ikke tænke så meget primært på dem som mangler, men også nogen, som har nogle særlige måder at se verden på, og som måske derfor også besidder nogle særlige, en særlig intelligens eller en særlig indsigt i verden, som vi faktisk kan lytte til. Og det er på den måde, at det hænger sammen. Altså det er mere et humanistisk sociologisk begreb for at prøve at udfordre lidt det her medicinske, meget naturvidenskabelige paradigme omkring, at der er en eller anden norm, som vi så forsøger at læse tingene op imod.
Kasper Levin er adjunkt på Institut for Mennesker og Teknologi på Roskilde Universitet, og han forsker blandt andet i, hvordan kunst kan bruges i psykiatrien.
Ja. Og det skal siges, der er sådan en lille smule, altså nogle små lyde i klippet, som stammer fra sådan en Zoom-optager. Det er simpelthen fordi, at jeg fangede Kasper Levin på folkemødet, og han var så flink at sætte sig i et stille lokale og optage sig selv med den her Zoom-recorder, så det er altså bare lige den, man lige kan høre. Men han kommer ind på den her lange forklaring om, jamen, hvad er neurodiversitet, og hvor stammer den fra? Og det er jo faktisk mere et sociologisk begreb, end det er et neurologisk begreb. Og så får han jo også sagt, at jamen, neurodiversitet er primært det her sociologiske, men det betyder altså ikke, at der ikke er forskel på vores hjerner. Det er der netop, og det er det hele går ud på. Men begrebet kommer simpelthen ud af et ønske om at tale om de her forskelle, uden automatisk at kategorisere alt det anderledes som lidelser. Og ifølge Harvard Health, de fleste kender University of Harvard, så blev begrebet første gang brugt af Judy Singer, som var en australsk sociolog, der også var diagnosticeret med autisme. Giver hele den her diskussion og det her begreb mening for dig, Jais?
Ja, det gør det. Det falder meget godt i tråd med alle mulige strømninger i tiden, kan man sige. Og det giver da super god mening i den forstand, at man prøver at tænke over, hvordan kan man komme væk fra kun at se autisme og ADHD for eksempel som kun noget negativt.
Mm.
Og det kan man så gøre ved at introducere et begreb som neurodiversitet. Og at hvis den sådan justering af sproget for eksempel, også måske en nuancering af forståelsen af ADHD og autisme, kan medføre, at man måske får bustet nogle myter, eller dem, der har det, føler sig mere inkluderet osv., jamen så er jeg svært ved at se, at der er nogen, der kan være imod det.
Ja, helt enig. Det her begreb neurodiversitet, det bliver altså meget hurtigt lidt abstrakt at tale om, fordi det jo handler om, hvordan vi taler om tingene. Men netop derfor så bad jeg Kasper Levin om at komme med et konkret eksempel på, hvordan begrebet neurodiversitet ser anderledes på for eksempel udviklingsforstyrrelser, og i hans svar, der tog han udgangspunkt i ADHD, og det svarer han på her.
Den mest dominerende ligesom forklaring af, hvad ADHD er, at ADHD-børn mangler det, som man kalder den eksekutive funktion, hvilket er den funktion, der får alle de andre hjernens funktioner til at samarbejde. Det vil sige, koordinere forskellige erkendelsesevner eller forskellige funktioner, som hjernen gør brug af for at manøvrere i verden. Og det interessante ved den eksekutive funktion, det er, når man ser i den videnskabelige litteratur, så når man skal beskrive, hvad det er, så støder man flere gange på en metafor, som siger, vi kan sammenligne den eksekutive funktion med en dirigent for et symfoniorkester. Og så bliver det lige pludselig meget klart og tydeligt, at det er et problem, hvis man er et symfoniorkester og mangler en dirigent. Så har man svært ved at koordinere tanker, handlinger og bevægelser. Men hvis man så træder endnu et skridt tilbage, så vil vi jo alle sammen kunne få øje på rent historisk, at det der med, at idealet for, hvordan man skal, det musikalske ideal, har ikke altid været et symfoniorkester. Man kan også spille punk, for eksempel. Der er ikke brug for nogen dirigent. Så allerede der begynder man at kunne arbejde med nogle perspektiver, der siger, at måske skal vi så ikke bede de her ADHD-børn at indrette sig efter et system, hvor de faktisk skal spille en symfoni, hvis jeg sådan kan sige det sådan lidt. Det er selvfølgelig meget vidt løftigt. Men måske skal vi fokusere på, at de er gode til nogle andre ting. Altså der er måske en anden form for umiddelbarhed, der er en anden form for dynamik i forhold til den måde, de agerer i verden på. Og her er jeg jo nødt til at sige, at man skal virkelig passe på med, altså det er her, der kommer en masse, altså der kan godt komme en masse overromantiseringer ind om, det her med at have en diagnose, om det er en gave, og det er en form for ophøjet intelligens. Man skal hele tiden holde for øje, at mange af de her diagnoser, det er ikke sjove steder at være. Altså, men man kan bruge det som et perspektiv til at pege på, hvad kan vi ellers gøre, end at lige kigge ind i, hvor deres neurologiske diversitet, om jeg så må sige, ikke passer ind i vores samfund.
Ja, jeg synes, den her forklaring giver rigtig god mening for mig. Altså, hvis man lige tænker på, jamen, et barn med ADHD, som måske får at vide, jamen, du kan ikke sidde stille i klassen, og du kan ikke holde fokus på det, der foregår op ved tavlen og så videre. Det er sådan lidt den gamle tilgang, fornemmer jeg, at jamen, du passer ikke ind i normen. Og så er der ved at ske en strømning, hvor man måske i virkeligheden tænker på, jamen, hvad er du så god til? Altså, i hvert fald for mig, så tydeliggør det sådan helt konkret, jamen, hvad kan den her diskussion rykke ved?
Ja, men helt klart, det er super spændende, og jeg tror i virkeligheden, at det kunne bære et helt afsnit, en helt brainstorm-episode, den her diskussion. Det eneste, jeg tænker, som kan være bagsiden af det her begreb, fordi forsiden er, som vi har snakket om, det er, at den kan jo dræbe nogle myter, for eksempel ADHD kun er dårligt. Jamen, det kan faktisk også godt i visse omstændigheder føre til en masse kreativitet, og at man har en masse energi og alt muligt. Mm. Og at udviklingsforstyrrelser, hvis man får diagnosen, ikke nødvendigvis er lige med mistrivsel, det er heller ikke nødvendigvis lige med et dårligt liv. Bagsiden vil jeg så sige, det er, hvis det er, man så tager den helt ud og siger, jamen så er neurodiversitet ligesom bare svaret på det her hvad skal man sige, spørgsmål, og så behøver vi faktisk ikke rigtigt tage imod behandling. Mm. Så vil vi faktisk holde op med at overveje medicin, fordi at hvis det er, at den her måde at tænke på en eller anden måde, også implicerer, at man vender sundhedsvæsenet ryggen, som jo i høj grad arbejder ud fra, der er en diagnose, og at de diagnoser er forbundet med problemer, og de problemer kan løses via ditten, datten og dutten. Ikke? Ja. Hvis der er man som neurodivers sådan, person, ligesom tænker, jamen, så behøver jeg faktisk ikke rigtig gå ind på den banehalvdel og spille under de der problemagtige, diagnoseagtige præmisser, så tænker jeg, at man faktisk også godt kan spænde ben for sig selv, og så blive, hvad skal man sige, afskåret fra god behandling, gode løsninger i uddannelsessystemet, og faktisk også medicin, som faktisk kan hjælpe en i nogle vigtige perioder. Så igen vil jeg byde ind med både og.
Helt sikkert. Jeg synes, ja. Det er en god pointe, og det, er jo også, det falder fuldstændig i tråd med det, som Kasper han siger her til sidst. Vi skal jo heller ikke romantisere det. Vi skal jo ikke, altså, der er mange, som bliver diagnostiseret, og synes, det her er et stort problem. Så ja.
Ja,
det var en god afsluttende pointe.
Spændende diskussion. Ja, men alle de her spændende, hvad skal man sige, diskussioner og svar, vi har gennemgået i denne episode, tager udgangspunkt i jeres gode spørgsmål fra jer, vores dejlige lyttere her. Og vi har lavet jo to afsnit i Hjerneindbakken. Og gå lige tilbage og hør det første, hvis du ikke har hørt det, for så kan man jo høre om fluer. Mm. Hvordan det påvirker Jan, det var... Altså,
ikke sådan nogen, der svæver rundt i luften, men fluor i tandpasta.
Fluorid. Som ja, vi fik lært det hed i sidste episode. Og ja, det var altså, det var simpelthen nyt for mig, at det var noget, der havde noget med hjernen at gøre. Fluorid. Ja. Men man kan også høre i sidste episode af Hjerneindbakken, hvorfor det er svært at falde i søvn, selvom man er mega træt. Men i hvert fald, pointen er bare... Bliv ved med at sende spørgsmål, og gør det på Instagram.
Ja, det er nemmest.
DM.
Ja. Så, så kan det faktisk ikke, der skal ikke siges mere. Der er kun lige nogle få ord tilbage her, og det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i denne episode af Brainstorm, en podcast støttet af Lundbeck Fonden.
Og vi har den her Instagram-profil, hvor der ikke kun er mulighed for at sende DM'er, man kan også se hot content.
Ja, og sende os ris, hvis vi... er irriterende, eller ros, hvis vi har gjort noget,
ja,
noget godt.
Det undrer mig faktisk, at der ikke er nogen, der har skrevet, at vi havde stadig fluer forkert i rubrikken. Nu har vi så ændret det.
Ja.
Men i en næsten en hel uges tid, der var der en stavefejl i overskriften på sidste uges podcast. Så hvis der ikke fanger den slags store små, hvad skal man sige, skæverter, så gør os opmærksom på den, på dem, også i DM.
Yes.
Funktionen, man kan også sende en buket blomster, og så det, i kortet lige skrive, I er stadig fluer forkert. Så det er en meget sød måde at sige det på. Nå, jeg hedder Jais Bakstrøm Kok.
Jeg hedder Asbjørn Mølgaard Sørensen.
Tak fordi du lyttede med.